RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 5 September 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Air Terjun Sumber Pitu Malang, Jawa Timur, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Kangguru Pohon Papua Nasibmu Kini. Selengkapnya disampaikan rekan kami Evi. Dan sebelum kami menutup acara di kesempatan kali ini, masih dapat kami hadirkan satu acara hiburan, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari kelompok Papinka Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 5 September 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah akan berusaha lebih keras mengatasi kabut asap. BNP 2 TKI tekankan pentingnya penempatan TKI lewat jalur formal. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah akan terus berupaya dan berusaha lebih keras mengatasi kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi kabut asap yang telah menutupi sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Sabtu menjelaskan, selain membeli dan menyewa helikopter dan pesawat untuk memadamkan titik api, negara tetangga juga seharusnya ikut membantu mengatasi masalah kabut asap yang telah menerpa Malaysia dan Singapura. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan sudah masuk kategori darurat karena mengganggu kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mendesak untuk ditanggulangi lembaga lintas sektoral. Sampai Jumat, 4 September, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 156 titik panas sumber kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Dari 156 titik tersebut, 95 titik di Sumatera dan 61 titik di Kalimantan. Permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terus dibenahi, baik dalam hal penempatan maupun perlindungan. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI, Nusron Wahid di Jakarta Sabtu mengatakan, kini saatnya pemerintah mulai memupuk kembali jaminan perlindungan bagi para pahlawan devisa. Salah satu permasalahan yang mulai menemui titik terang adalah soal legalitas. Untuk itu, Nusron Wahid mengajak semua pihak, baik warga negara yang berminat menjadi TKI maupun perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta, benar-benar hanya menggunakan jalur formal. Nusron Wahid mengungkapkan jika melihat kembali undang-undang tersebut, khususnya pasal 94 dan 95, sebagai muara dilahirkannya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, cakupan hak TKI lebih luas lagi. Untuk itu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada Presiden, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melakukan reposisi. Tujuannya untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan TKI beserta keluarganya, serta menjadikan lembaga tersebut lebih dekat dengan mereka. Wisatawan domestik dan mancanegara ramai mengunjungi objek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali karena memiliki panorama yang indah. Manajer operasional destinasi tujuan wisata Tanah Lot, I. Ketut Toya Adiana di Tabanan menjelaskan, sejak Januari hingga Agustus 2015 sudah menerima lebih dari 2 juta wisatawan domestik dan mancanegara yang mendatangi objek wisata daerah tersebut. Ia mengatakan, rata-rata selama sebulan mampu menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik mencapai 266.070 orang. Dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, masih didominasi wisatawan dari Tiongkok, Taiwan, Australia, dan Jepang. Ia mengatakan, banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke Tanah Lot tidak terlepas dari kenyamanan dan keselamatan yang diutamakan kepada pengunjung. Untuk menjaga keamanan para pengunjung, pihaknya melibatkan puluhan pecalang, satuan petugas keamanan, dan 6 personil balawista. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi telah melakukan pertemuan bilateral di Istana Negara Jakarta untuk membahas mengenai perdagangan dan investasi kedua negara, memajukan Islam yang damai, serta mengenai perlindungan warga negara Indonesia di Mesir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Pertahanan telah menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi di Istana Negara Jakarta Jumat 4 September 2015. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Abdel Fattah As-Sisi telah dibahas mengenai perdagangan dan investasi kedua negara, memajukan Islam yang damai, serta mengenai perlindungan warga negara Indonesia di Mesir. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada RRI World Service Jumat di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Terkait dengan ekonomi, itu mengenai upaya perlindungan dan investasi Indonesia di sana yang jumlahnya sekitar 260 juta, perdagangan kita, meningkatkan perdagangan, membuka pasar kita. Kedua, terkait dengan bagaimana kita memajukan Islam yang damai dan sejalan juga pada saat yang sama demokrasi, sehingga Islam dan demokrasi bisa sama go in hand in hand. Yang ketiga terkait dengan perlindungan WNI yang di sana yang jumlahnya cukup besar, ada sekitar 4.800-an, dan bagaimana juga kita mengatasi berbagai masalah dengan TPPO, ya, trafficking in person di sana.
Menurut Armanata Kristiawan Nasir, selain membahas mengenai isu-isu bilateral kedua negara, Presiden Joko Widodo dan Presiden As-Sisi juga telah membahas mengenai berbagai isu yang sedang berkembang di kawasan. Setelah itu, lanjut Armanata Kristiawan Nasir, kedua kepala negara dan pemerintahan itu juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding mengenai bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, serta mengenai kerjasama pelatihan diplomatik kedua negara. Sejak tahun 2014 lalu, jumlah total perdagangan antara Indonesia dan Mesir telah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu Fikran Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Hari Amal Internasional diharapkan menjadi penyemangat dan motivasi bagi umat manusia untuk saling peduli dan berkontribusi memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Setiap tanggal 5 September diperingati sebagai Hari Amal Internasional. Kegiatan beramal memiliki nilai penting untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ketua Bidang Sukarelawan Palang Merah Indonesia atau PMI Muhammad Muas kepada RRI di Jakarta Jumat sore di sela-sela konferensi pers tentang pameran 70 tahun PMI mengatakan kontribusi amal diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di seluruh dunia. Amal setidaknya dapat meringankan beban penderitaan dalam konteks memberikan bantuan bagi para korban, baik korban bencana alam maupun peperangan ataupun masalah kemanusiaan lainnya.
Ya, kita harapkan dalam International Treaty Day ini, artinya dalam tahun yang menurut saya disandarkan dalam kepentingan sosial yang sangat mendalam. Saya pikir di agama apapun ada, kita harapkan semua agama, semua kekuatan suku, semua kekuatan anak bangsa, mari kita bersatu untuk membangun sebuah penderitaan yang lebih ringan supaya mereka tidak menderita. Seringan-ringannya untuk mereka supaya kita memberikan bantuan. Jadi memang di dalam salah satu 7 prinsip palang merah yaitu masalah kemanusiaan. Kemanusiaan dan juga kesemestaan.
Selain itu, Muhammad Muas juga mengatakan PMI mengajak masyarakat untuk saling peduli antar sesama di lingkungannya masing-masing. Kepedulian dalam bentuk memberikan amal atau bantuan bagi orang yang membutuhkan diharapkan menjadi kebiasaan positif yang dapat membangun kesadaran untuk mendorong masyarakat yang sejahtera.
Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap dinilai sudah masuk kategori darurat karena mengganggu kehidupan masyarakat. Terkait hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta Sabtu menegaskan telah menyiagakan personil dan alat bantu berupa pesawat untuk menanggulangi kabut asap tersebut. Gatot Nurmantio menjelaskan, untuk personil sudah disebar di daerah masing-masing yang terdampak kabut asap. Kemudian TNI juga akan mengerahkan helikopter, pesawat CN-295, Hercules, dan pesawat Cessna. TNI juga telah membuat posko terpadu dan melaksanakan kegiatan yang mendukung pemerintah daerah setempat untuk memadamkan hotspot. Menurut Gatot Nurmantio, personilnya dibagi menjadi beberapa penugasan, yakni Satgas untuk patroli sebagai pemadaman, melaksanakan penegakan hukum dan kesehatan. Berita terakhir, musibah kapal tenggelam kembali terjadi di kawasan Sabak Bernam Selangor sekitar 10 mil dari pantai Malaysia pada hari Kamis 3 September 2015. Kemungkinan tenggelamnya kapal kayu itu karena kelebihan muatan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, pada hari Kamis 3 September 2015, musibah kapal tenggelam kembali terjadi di kawasan Sabak Bernam, Selangor, sekitar 10 mil dari pantai Malaysia. Kejadian yang melibatkan kapal dengan berukuran sekitar panjang 15 meter dan lebar 3 meter itu pertama kali dilaporkan oleh nelayan kepada Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM pada pukul 10.30 waktu setempat. Menurut Ketua Penguat Kuasa Maritim Selangor, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Alias bin Hamdan, bahwa berdasarkan ukuran maka kapal itu maksimal hanya mampu menampung 70 penumpang. Dan berdasarkan standar resmi pemerintah Malaysia, kapal ukuran 15 meter itu hanya diperbolehkan untuk mengangkut 16 penumpang. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat, mengatakan kemungkinan tenggelamnya kapal kayu itu karena kelebihan muatan.
Apakah mereka 70 ini imigran ilegal? Kami akan melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai status mereka, tetapi penyebab kecelakaan sementara ini diindikasikan kemungkinan adalah karena kelebihan muatan. Menurut informasi yang kita peroleh dari nelayan Malaysia, jumlah yang naik di kapal sekitar 100, tetapi menurut dugaan dari otoritas Malaysia, kapal tersebut daya tampungnya hanya 70, jadi kemungkinan karena kelebihan muatan.
Lebih lanjut, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sampai saat ini jumlah korban meninggal dunia dari tenggelamnya kapal kayu itu adalah 24 orang yang terdiri dari 19 perempuan dan 5 laki-laki, sedangkan korban hidup mencapai 20 orang yang terdiri dari 19 laki-laki dan 1 perempuan yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Seluruh jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Ipoh untuk proses postmortem dan diperkirakan masih terdapat korban lagi yang akan ditemukan karena menurut pengakuan korban yang selamat, jumlah total penumpang sekitar 70 orang. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah membuka hotline khusus bagi warga negara Indonesia yang ingin mengetahui keadaan keluarganya dengan menghubungi nomor +6019333091114 dan +6019333451114. Lalu Fikan Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers sepekan yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dari Koran Bisnis Indonesia. Dalam tajuknya, Senin 31 Agustus, Harian Bisnis Indonesia menulis tajuknya Menggerakkan Ekonomi. Pekan ini pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi dengan cakupan luas untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Bisnis Indonesia berharap satu paket yang kuat dan komprehensif untuk meyakinkan para pelaku bisnis bahwa pemerintah semakin siap mengatasi perlambatan ekonomi domestik sekaligus mengurangi risiko perlambatan ekonomi global. Terlebih para taipan pemilik bisnis telah menunjukkan optimisme bahwa Indonesia akan segera bangkit dari risiko perlambatan ekonomi asalkan pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat, komprehensif, dan ramah bisnis. Hal itu memperkuat keyakinan sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo manakala semua pihak siap bahu-membahu memperbaiki perekonomian nasional. Indonesia akan benar-benar mampu memanfaatkan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Bahkan kalau perlu, Bisnis Indonesia menulis, Presiden dapat mencanangkan satu gerakan, Gerakan Nasional Menggerakkan Ekonomi, melalui konsensus yang dapat dibangun mulai dari pemerintah, politisi, para tokoh masyarakat, tokoh ekonomi dan bisnis, akademisi, bahkan media. Menurut Bisnis Indonesia, pelaku bisnis, investor, para ekonom, kalangan analis dan pelaku pasar perlu mendapatkan kejelasan bahwa pemerintah memiliki amunisi dari berbagai penjuru guna mengantisipasi pemburukan perekonomian, bahkan mengubahnya menjadi kebangkitan ekonomi. Ulasan selanjutnya dari Harian Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 1 September koran ini menulis, mengawal DPR menguji calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di tingkat panitia seleksi pansel selesai sudah. Panitia seleksi pansel, meskipun tidak mengumumkan nama-namanya, telah menetapkan 8 calon pemimpin KPK terpilih. Setelah mengumumkan nama-namanya kepada publik, Presiden menyerahkan ke-8 nama itu kepada DPR. 9 Srikandi pansel KPK yang bekerja keras siang malam telah menyeleksi secara ketat 8 nama calon dari ratusan nama yang telah mendaftarkan diri. Melalui serangkaian proses panjang dan melelahkan, pansel akhirnya menghasilkan calon-calon yang diyakini sebagai yang terbaik. Untuk itu, menurut Koran Media Indonesia, sudah sepatutnya semua pihak memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pansel calon pimpinan KPK. Tanpa kerja keras dari pansel, mustahil DPR dapat menjalankan tahapan lebih lanjut dari proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, yakni uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test. Proses fit and proper test di DPR inilah yang selanjutnya harus dicermati sekaligus dikawal bersama. Menurut Media Indonesia, semua pihak memahami ada berbagai cara untuk menggiring situasi dalam uji kelayakan dan kepatutan sehingga calon-calon tertentu yang dikehendaki mendapatkan perlakuan favorit dan calon-calon tertentu yang tidak dikehendaki diperlakukan secara diskriminatif. Harian Media Indonesia menginginkan uji kelayakan dan kepatutan di DPR kelak dilakukan dengan jujur dan adil tanpa semangat like and dislike, tanpa calon titipan pula. Dengan begitu, Presiden nantinya betul-betul menetapkan 5 pimpinan KPK definitif yang akan bekerja mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kita akhiri ulasan pers pekan dengan Koran Republika dalam tajuknya Rabu 2 September, surat kabar ini menulis mengurangi gelombang PHK. Krisis ekonomi kini menjadi ancaman global dan krisis ekonomi seringkali selalu membawa dampak korban. Selain menurunnya daya beli masyarakat, ancaman pengurangan pegawai, untuk mengurangi beban biaya menjadi alternatif yang kerap dilakukan pemilik perusahaan agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk dalam situasi krisis. Pemutusan hubungan kerja PHK, baik itu buruh maupun pegawai profesional, dapat dikatakan merupakan efek dari setiap perlambatan ekonomi. Hal itu pula yang terjadi saat ini di tanah air. Gelombang PHK mulai terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menambah getir upaya ekonomi Indonesia untuk bangkit karena sebagian dari industri Indonesia masih mengandalkan impor. Karena itu, menurut Koran Republika, pemerintah harus mampu memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar untuk menopang ekonomi. Jika berharap pasar ekonomi yang suram saat ini, maka jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 240 juta menjadi pasar yang begitu menjanjikan. Mulai sekarang ini, saatnya pemerintah memanfaatkan pasar dalam negeri. Proyek-proyek di dalam negeri harus digiatkan dalam sektor apapun, baik itu berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, maupun swasta. Karena proyek yang berjalan di dalam negeri akan menyumbang pertumbuhan ekonomi dan dengan sendirinya jumlah pengangguran akibat gelombang PHK pun terpangkas. Sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service untuk peristiwa yang terjadi pada 5 September. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 5 September 1905. Perjanjian Portsmouth ditandatangani Jepang dan Rusia. Perjanjian Portsmouth ditandatangani kurang lebih setahun setelah putusnya hubungan diplomatik Jepang dan Rusia yang dilanjutkan dengan peperangan antara Rusia dan Jepang. Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengawasi negosiasi dan tanda tangan perjanjian damai yang membuatnya mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Efek dari perjanjian tersebut, Jepang mendapatkan Guangdong, Sakhalin Selatan dan protektorat atas Korea. Tentara Rusia dan Jepang ditarik dari Manchuria. Tetapi Jepang tetap menjadi pengawas atas jalan kereta api. Baik Rusia dan Jepang tidak boleh merintangi usaha Tiongkok untuk mengembangkan perdagangan industrinya di Manchuria. Perjanjian yang ditandatangani untuk mengakhiri perang Rusia-Jepang tersebut juga menunjukkan keunggulan serta kebangkitan Jepang dan bangsa Asia atas Eropa di Asia Timur. Peristiwa sejarah selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta dan Paku Alam ke-8 menyatakan bahwa kesultanan mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman adalah cikal bakal daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Jepang ini disebut dengan Koti Kooti. Pada 19 Agustus 1945 di Jakarta terjadi pembicaraan serius dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia membahas kedudukan Kooti. Dalam sidang itu, Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada pemerintah pusat supaya Kooti dijadikan 100% otonom. Kemudian kedudukan KOTI ditetapkan status quo sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka Pakualam ke-8 pada hari yang sama. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mandala Airlines jatuh setelah lepas landas di Medan, Sumatera Utara. Mandala Airlines penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi setelah pesawat beberapa detik lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat dalam penerbangan Medan-Jakarta dan mengangkut 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. 17 penumpang lainnya dilaporkan selamat. Di antara korban kecelakaan yang meninggal dunia termasuk Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin yang rencananya akan bertemu Presiden, dan mantan Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar. Terdapat pula 2 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok, seorang berkewarganegaraan Jepang, dan seorang warga Malaysia. Sekian program hari ini dalam sejarah edisi 5 September dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Topik fokus hari ini adalah Amerika Serikat Indonesia jalin kerjasama di bidang kelistrikan. Saudara pendengar, Amerika Serikat AS tertarik untuk mendukung program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia pun membuka peluang bagi investasi Amerika Serikat. Hal itu diwujudkan dalam nota kesepahaman rencana kerjasama yang diberi nama Power Working Group. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake Rabu lalu 2 September di Jakarta. 52 perusahaan swasta Amerika Serikat dan 11 agensi pengawas di sektor keuangan dan energi terbarukan Indonesia ikut dalam rencana kerjasama tersebut. Kepada wartawan, Duta Besar Blake mengatakan perusahaan Amerika Serikat yang berminat dalam proyek listrik 35.000 MW itu adalah perusahaan ternama. Beberapa perusahaan bahkan sudah lama berkecimpung di Indonesia. Menurut Blake, nantinya perusahaan-perusahaan itu akan bekerja sama untuk membangun pembangkit listrik dengan tenaga yang bersih, efisien, dan biaya yang rendah dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, karena masih tahap nota kesepahaman, pemerintah Indonesia belum dapat memastikan berapa megawatt kontribusi Amerika Serikat dalam proyek ini. Detail kerjasama ada di tangan PT Perusahaan Listrik Negara. Namun Sudirman memastikan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan akan fokus pada energi terbarukan. Menteri Sudirman menjelaskan pemerintah Indonesia tetap membuka lebar-lebar pintu investasi bagi negara manapun yang berminat untuk program pembangkit listrik 35.000 MW. Dukungan semua pihak dibutuhkan, kata Sudirman. Sebelumnya, pemerintah Jepang telah mengungkapkan ketertarikannya pada program yang tersebar di 210 lokasi di Indonesia ini. PT Perusahaan Listrik Negara diwajibkan membangun pembangkit listrik 5.000 MW. Sisanya 30.000 MW diserahkan ke perusahaan swasta. Nilai investasinya berkisar Rp1.100 triliun atau $78.6 miliar. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah akan terus berupaya dan berusaha lebih keras mengatasi kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terus dibenahi, baik dalam hal penempatan maupun perlindungan. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI, Nusron Wahid di Jakarta Sabtu mengatakan, kini saatnya pemerintah mulai memupuk kembali jaminan perlindungan bagi para pahlawan devisa. Wisatawan domestik dan mancanegara ramai mengunjungi objek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali karena memiliki panorama yang indah. Manajer operasional destinasi tujuan wisata Tanah Lot, Iketut Toya Adiana, di Tabanan menjelaskan, sejak Januari hingga Agustus 2015, sudah menerima lebih dari 2 juta wisatawan domestik dan mancanegara yang mendatangi objek wisata daerah tersebut. Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi telah melakukan pertemuan bilateral di Istana Negara Jakarta untuk membahas mengenai perdagangan dan investasi kedua negara, memajukan Islam yang damai, serta mengenai perlindungan warga negara Indonesia di Mesir. Hari Amal Internasional diharapkan menjadi penyemangat dan motivasi bagi umat manusia untuk saling peduli dan berkontribusi memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Terkait hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta Sabtu menegaskan telah menyiagakan personil dan alat bantu berupa pesawat untuk menanggulangi kabut asap tersebut. Musibah kapal tenggelam kembali terjadi di kawasan Sabak Bernam Selangor, sekitar 10 mil dari pantai Malaysia pada hari Kamis 3 September 2015. Kemungkinan tenggelamnya kapal kayu itu karena kelebihan muatan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda air terjun Sumber Pitu atau Coban Pitu di Malang, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai udara sejuk. Tetapi kali ini yang akan kami perkenalkan kepada Anda adalah air terjun Sumber Pitu yang terletak di Dusun Tulung Rejo, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon. Air terjun ini memang belum resmi dibuka untuk umum. Dan sekarang ini air terjun Coban Pitu ini dikelola oleh Perhutani. Air terjun Sumber Pitu ini masih alami dan letaknya tersembunyi di tengah hutan. Masyarakat Pujon Kidul biasa menyebutnya dengan Sumber Pitu atau Air Terjun Tujuh. Pendengar, untuk menuju kawasan air terjun yang terletak di Desa Pujon Kidul ini, Anda dapat menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jika menggunakan kendaraan pribadi, Anda bisa langsung menuju arah Pujon. Yang menjadi tanda adalah setelah melewati tugu atau patung sapi yang terdapat di tengah pertigaan Ringin Punden, lalu belok ke kiri. Kemudian lurus saja menuju ke arah barat sampai masuk Desa Pujon Kidul. Jika menggunakan kendaraan umum, Anda bisa naik dari Terminal Landung Sari. Anda naik bus jurusan Jombang Kediri, atau jika Anda berangkat dari Terminal Batu, Anda bisa naik angkutan jurusan Batu Ngantang Kasebon, yang sering disingkat dengan angkutan BNK. Lalu setelah pertigaan Patung Sapi, Anda turun di pangkalan ojek Ringin Punden. Dari sini Anda bisa naik ojek menuju ke Pujon Kidul. Pendengar, pengunjung yang ingin menikmati Coban Sumber Pitu disarankan benar-benar pencinta alam ataupun wisatawan yang mempunyai minat khusus. Ini karena jalan masuk ke kawasan air terjun Coban Sumber Pitu ini terhitung cukup berat untuk dilalui. Pengunjung harus berjalan kaki sejauh 7 km untuk sampai ke lokasi air terjun. Dalam perjalanan, pengunjung harus melintasi jalan setapak yang sangat berbahaya dan juga melewati sejumlah perbukitan, menembus hutan pinus, hutan belantara, serta padang rumput dengan jurang yang amat curam di kiri kanannya. Walaupun perjalanan menuju lokasi cukup sulit, tetapi dalam perjalanan Anda juga dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Pendengar, tanda jika lokasi Sumber Pitu sudah dekat adalah adanya suara bunyi air yang cukup deras, udara dingin, lembab, dan tumbuhan di sekitar terlihat basah. Setelah itu, pengunjung akan disambut dengan air terjun yang cukup besar. Walaupun namanya Sumber Pitu, di kawasan hutan lindung ini sedikitnya terdapat 14 coban atau air terjun yang jaraknya saling berdekatan. Di titik inilah dinamakan Coban Sumber Pitu. Meskipun jumlahnya ada 9 air terjun, tetapi warga sekitar tetap menamainya Coban Sumber Pitu. Di depan Coban Sumber Pitu terdapat sebuah batang pohon yang berusia puluhan tahun dan telah tumbang. Akar pohon ini terangkat ke atas. Di sini merupakan tempat pengambilan foto yang menawan. Perpaduan antara keindahan, kedamaian, tantangan, serta panorama yang ada di Sumber Pitu sungguh menarik perhatian pengunjung yang datang. Air terjun Sumber Pitu yang mempunyai tinggi kurang lebih 70 meter di tengah hutan ini memang melahirkan pesona yang luar biasa. Selain itu, di dekat sumber air terjun terdapat hamparan rumput lebat yang bisa digunakan untuk bersantai. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Sumber Pitu yang terletak di Malang, Jawa Timur. Bila Anda pencinta alam dan benar ingin mencari tempat wisata yang indah dan menantang, datanglah ke Air Terjun Sumber Pitu. Setelah Anda mengunjungi tempat wisata ini, dijamin tidak akan mudah melupakannya. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui salah satu hewan langka yang ada di Papua Indonesia bernama kanguru pohon. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan satu negara yang memiliki kekayaan melimpah. Tidak hanya keindahan alam yang dimiliki Indonesia, namun juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jauh di pedalaman hutan Papua, satu jenis hewan bernama kanguru hidup dengan damai. Kanguru Papua berbeda dengan kanguru yang terkenal hidup di Australia. Kanguru Papua bertahan hidup di atas pohon-pohon besar yang terdapat di hutan Papua. Ukuran dan bulu menjadi perbedaan jelas yang dapat dilihat oleh mata manusia. Tubuh yang menjulang tinggi, yang diselimuti warna coklat, merupakan ciri khas kanguru yang biasanya kita temukan di Australia. Meskipun memiliki badan yang besar, namun kanguru pohon tidak tinggi. Bulunya berwarna coklat ketuaan. Tubuh besar dan gemuk adalah salah satu ciri kanguru pohon. Sesuai dengan namanya, kanguru pohon memang hidup di atas pohon. Mereka menggantungkan sebagian besar hidupnya dari pepohonan. Ada tiga jenis kanguru pohon yang dapat ditemukan di hutan Papua. Pertama, kanguru pohon mantel emas adalah kanguru berbulu pendek berwarna coklat muda dengan warna kekuningan pada leher, kepala dan kakinya. Sementara kanguru pohon hias memiliki bulu yang pendek berwarna hitam dengan garis putih di bagian perutnya. Kanguru pohon yang pertama terklasifikasi di hutan-hutan Papua adalah kanguru pohon Nemena atau lebih dikenal dengan kanguru pohon Wakera. Kanguru jenis ini memiliki bulu yang pendek dengan telinga dan ekor yang panjang berwarna hitam. Kanguru ini sering ditemukan di dataran rendah hutan Papua. Dari ketiga jenis kanguru pohon, saat ini populasi keseluruhan kanguru pohon hanya ada 50 ekor saja. Inilah yang membuat kanguru pohon terancam punah. Tidak hanya habitatnya saja yang mulai berkurang, namun juga perburuan menjadi hal kedua yang membuat populasi kanguru pohon berkurang secara signifikan. Kanguru pohon termasuk dalam daftar hewan langka yang dilindungi. Hutan hujan Papua di dataran tinggi kini menjadi habitat kanguru pohon yang tersisa. keberadaan kanguru pohon sudah sepatutnya dilindungi dan dilestarikan. Masyarakat juga harus menyadari bahwa kanguru pohon tidak boleh diburu. Pengetahuan akan keberadaan kanguru pohon seharusnya dapat lebih disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat Papua dapat melestarikan hewan langka ini. Semoga pemerintah dan masyarakat Papua dapat terus melestarikan keberadaan habitat kanguru pohon di masa yang akan datang. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai kanguru pohon Papua yang terancam punah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id. Ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini Voi memperkenalkan sebuah grup band asal Sumatera yaitu Papinka Band. Band asal luar Pulau Jawa mencari peruntungan adalah band bernama Papinka yang merupakan singkatan Pangkal Pinang Kota Bangka yang menawarkan pop romantik dalam single hits mereka. Dirimu Bukan Untukku. Pendengar Voi, inilah lagu Dirimu Bukan Untukku dari Papinka.
Kau dapat rasakan hatiku, rasa cintaku padamu. Kau yang selalu menduakanku, sungguh terluka hatiku. Sekian lama ku memendam rasa hati yang terluka. Tapi bila kau bahagia, rela ku melepaskanmu. Karena cinta dalam hatimu, semua itu memang bukanlah untukku. Bahagialah selalu dalam hidupmu, bila kau mencintainya, tak bisa ku melupakanmu. Diriku yang menyayangimu, kau yang dulu yang selalu ku rindu. Dirimu bukanlah yang dulu, diriku yang mencintaimu. Semoga selalu bahagia hidupmu. Dirimu bukanlah untukku. Sekian lama ku memendam rasa hati yang terluka. Bahagia, rela ku melepaskanmu. Karena cinta dalam hatimu, semua itu memang bukanlah untukku.
bahagialah selalu dalam hidupmu bila kau mencintainya.
Papinka di Belantika Musik Indonesia bukan melalui jalan yang mudah. Kerja keras dan kegigihan para personil Papinka yang terdiri dari Sefra Yolandi vokal, BJ drummer, Rio gitar, dan Andre bass memang patut diacungi jempol. Pasalnya dalam perjalanan menuju karir bermusik mereka harus mengalami banyak kenangan pahit. Mereka berniat menjadikan band asal daerah pula berkesempatan berada di pentas nasional. Begitu juga dengan beberapa personil Papinka yang lain. Pengalaman pahit seperti mengamen dan kerja di salon pernah mereka alami. Namun karena bakat bermusik mereka sangat kuat, sehingga lewat sebuah audisi Papinka akhirnya terbentuk. Bersama manajer mereka Agus Syarif dan Himawan Chandra alias Berry, mereka menciptakan lagu Di Mana Hatimu. Kemudian single ini mereka tawarkan ke pihak label dan kemudian diterima oleh Naga Suara. Single Di Mana Hatimu bercerita tentang percintaan dan pengalaman pribadi. Bercerita tentang sepasang kekasih yang sudah berhubungan selama puluhan tahun. Suatu ketika, si kekasih pergi beberapa waktu lamanya. Ketika kembali, sang kekasih sudah berubah, tidak mencintai dirinya lagi. Pendengar Voi, dengarkanlah Di Mana Hatimu.
Luka hatiku sekian. lama aku menunggu kasih di mana hatimu. Tak bisa aku melupakanmu, tak bisa aku tanpamu, tak pernah aku rela kau tinggalkan aku. Tiada ku sangka kau berubah, ku tak percaya kau membagi cinta. Taukah engkau betapa sakitnya kau membagi cinta karena dia.
Dalam perjalanan karirnya, Papinka punya moto dalam band mereka. Dengan moto tim yang berarti the time schedule, setiap personel harus punya schedule dalam kegiatan mereka. Kemudian inovasi personal Papinka harus terus mencari hal yang baru dalam bermain musik, dan moto yang terakhir adalah maturity, yaitu sikap kedewasaan dalam arti tidak cengeng, sombong, dan low profile. Papinka termasuk band yang sudah mendapat nama di kota kelahiran mereka, yaitu Pangkal Pinang, Bangka. Untuk fans mereka, Papinka menyebutnya Papiners. Dalam merawat fans, para personil Papinka selalu menyapanya lewat Facebook dan Twitter Papinka Band. Pendengar Voi, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah dua lagu Papinka Band berjudul Kau Pilih Dia dan Luka di Hatiku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dalam hidupku, rela untuk bertahan dengan dirimu. Sungguh terlalu kau sakiti diriku, tinggalkan aku. Haruskah ku melupakan dirimu?
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.